Și pentru că televiziunile ne-au obișnuit în regimul 15-20 de minute, după care publicitate, ce zice, dacă aș folosi și eu tiparul acesta, nu neapărat că trebuie să-l copiem într-un serviciu divin, dar am să încep cu un moment de publicitate. V-ați întrebat vreodată dacă ar trebui să iei pe fugă cele mai importante 5 cărți din biblioteca ta? Care le lua? Sigur, după morga pe care mi-o arătați, toți am luat Biblia. E drept că unii și-ar lua smartphone-ul, știind că acolo au și Biblia, nu? Ne-am luat Biblia. E bine, exercițiul, să știți care e valoarea lui. Care sunt cele 5 cărți de care nu te-ai putea debarasa? 5 cărți care ți-au modelat viața, 5 cărți pe care ai preferat să le recitești pentru că totdeauna ai găsit lucruri proaspete care să-ți hrănească mintea. Astăzi vă spun că pentru mine una din aceste cărți ar fi Asemenea chipului său, de Kenneth Boa. Am găsit această carte în limba engleză cu, cred că, 7-8 ani în urmă. N-am văzut nicio carte care să ia mai metodic, pas cu pas, toate aspectele a ceea ce înseamnă creșterea unui copil al lui Dumnezeu în asemănarea lui Hristos. De la aspectele negative ce țin de răstignirea firii noastre vechi, la modul constructiv în care putem să urmărim roada Duhului Sfânt și toate celelalte manifestări ale frumuseții chipului lui Hristos, le găsiți aici. Nu vă imaginați că ar trebui să citiți cartea asta cumva înainte de culcare, ca un sedativ care să... și fiecare să doarmă cu cartea pe nas. Când am dat peste cartea aceasta, mi-am imaginat că am putea să o parcurgem într-un an de studiu. Fie miercurea seara, fie la programa de școală biblică, fie mai apoi în grupele de rugăciune din cursul săptămânii. Pentru că e scris în format de compendiu. Abordează o temă, îți lasă loc să cercetezi mai adânc, îți pune câteva întrebări la final și sigurat îți sugerează aplicații. Sigur că noi de la birou vom cumpăra, cred, vreun 3 exemplare pentru cei care nu își pot permite. Vă încurajez, achiziționați această carte în hol. Fratele Adi o să vă stea la dispoziție, cum cred că nu e mai cazul să vă spun. Nu urmăresc niciun câștig, nici al meu, deși am scris câteva cuvinte introductive, nici a fratului Ovidiu și a editurii pe care o reprezintă, ci urmăresc câștigul fiecăruia din dumneavoastră. Știu însă că un lucru care nu costă nimic, nu reușești să profiți de el. De aceea, gândiți-vă și cumpărați această carte, publicitatea s-a încheiat. Astăzi, aproape că nimeni nu-și mai poate imagina că s-ar putea angaja vreodată undeva fără ca să își pună CV-ul, curriculum vitae. În lumea internetului există deja programe tutoriale care îi învață pe tineri din frage de copilărie să știe să-și alcătuiască CV-ul. Simplu spus, CV-ul este un mod organizat de a-ți prezenta persoana ta, școala și școlile pe care le-ai absolvit, îndemânările pe care le ai Și ce anume ai lucrat până la momentul respectiv în viață? Este un mod standardizat de a prezenta lucrul acesta, e parte din ceea ce înseamnă să fim în Europa. Ei bine, astăzi aș vrea să ne uităm în Scriptură și să descoperim poate cel mai succint CV. E CV-ul lui Pavel. Dacă l-ar fi scris oricine altcineva, cu siguranță că ar fi menționat câteva lucruri pe care noi așa că le știm. O, Pavel? Da, evreu din evrei, din seminția lui Beniamin. În ce privește legea, fără prihană. Da, a avut și scăpări, a persecutat Biserica lui Hristos, dar după aia a scris cele mai multe cărți din Noul Testament, a plantat biserici mai mult decât toți ceilalți, a influențat generații, alți mari învățători au venit după el. La studii și-a luat doctoratul cu Gamaliel. Ei bine, când Pavel vrea să-și pună CV-ul, vă rog să ascultați cuvintele pe care le folosește. Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Și harul lui față de mine n-a fost zadarnic. Ba încă am lucrat mai mult decât toți. Totuși, nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Amin. Am ales astăzi să mă uit la versetul acesta și să închei ciclul axiomelor vieții de credință cu exact versetul acesta. Pentru că, dragii mei, nu doar Pavel, ci cred că fiecare din noi ar trebui să recunoaștem că adevăratul nostru CV ar trebui să cuprindă exact aceste cuvinte. Prin har sunt ce sunt. Apostolul Pavel în mai multe rânduri în Noul Testament își depune mărturia și ar fi un exercițiu de studiu dacă ați încerca să aflați în câte rânduri Apostolul Pavel vorbește despre experiența întoarcerii lui la Domnul. În Timotei, când vorbește despre Evanghelia care a fost încredințată lui, vorbește despre felul în care Dumnezeu i-a arătat un har abundent, un super har. Termenul e mai degrabă hiperhar. Sigur că nu-i bine să operezi cu hipertensiune arterială. Nu-i plăcut să stai în preajma unor copii hiperactivi. Dar vă întreb, n-ar fi oare extraordinar dacă în fiecare zi noi înșine am fi oameni copleșiți de hiperharul lui Dumnezeu? Amin? Trei lucruri pe care vreau să le descoperim astăzi în pasaj nu fac decât să subliniez frumusețea acestui verset. Mai întâi, harul lui Dumnezeu este cel care îmi schimbă identitatea în Hristos. Vă rog să rețineți, Pavel spune, prin har, spuneți dumneavoastră, sunt ce sunt. Să discut astăzi enorm de mult despre identitate. Cine ești? Și vremea modernă i-a împins pe oameni, i-a făcut pe tineri să creadă că fiecare poate să fie ceea ce vrea să fie. Ești ceea ce vrei să fii, cu toate implicațiile groaznice. Cine ești? O, mai întâi, sunt cel care m-am născut într-o familie, după aceea sunt cel care am absolvit o școală, sunt ceea ce fac, sunt ceea ce mă îmbrac. Oamenii din dorința de a-și schimba cumva identitatea au senzația că dacă schimbă înfățișarea, reușesc să schimbe identitatea. Noi, la intervale de timp, de regulă 10 ani, mergem și ne schimbăm cartea de identitate, dar nu reușim să ne schimbăm noi. Apropo de asta, vă spun că am avut un real șoc care mi-a arătat clar că am îmbătrânit. Cred că anul trecut mi-am dus să schimb cartea de identitate și mi-a făcut-o valabil până în 2080. Și ce înseamnă asta? La anul și la mulți ani, gata. Dragii mei, cine suntem? Care e identitatea noastră? Dacă Pavel ar fi fost obligat să vorbească despre identitatea lui, într-o perioadă ar fi spus, eu sunt fariseu, eu sunt fără prihană în ce privește legea. Dar când a ajuns să cunoască harul lui Dumnezeu, a înțeles că neprihănirea lui nu valorează nimic. Saul ar fi putut să spună, cine sunt eu? Eu sunt prigonitorul, eu sunt cel care am prigonit hulitorul, cel care am rănit biserica lui Hristos, eu sunt cel care l-am persecutat pe Hristos însuși. Dar când a cunoscut harul lui Dumnezeu, a înțeles că harul lui Dumnezeu a iertat tot trecutul lui. Și, dragii mei, Evanghelia Harului sau Harul Abundent al lui Dumnezeu vrea să spună fiecăruia, tu nu mai ești ceea ce ai făcut în trecut. Tu ești ceea ce ești prin Harul lui Dumnezeu care a iertat tot trecutul tău. Slăvit să fie numele Lui! Dragii mei, nu trebuie vreodată să uităm că dacă suntem ceva, suntem prin Harul lui Dumnezeu, pentru că prin Harul lui Dumnezeu, El a iertat și iartă pe orice fel de păcătos. Când Pavel vorbea despre esența Evangheliei, spunea, o adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice, Hristos Iisus a venit să mântuiască în lume, ca să mântuiască pe cei, spune-mi noastră, pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Dragii mei, vă rog să rețineți, harul lui Dumnezeu nu este precum favorul pe care oamenii îi fac unii altora. Știți, unii oameni au senzația că harul lui Dumnezeu operează acolo unde n-am reușit noi să facem mai mult. Știți, când se corectează un examen, fiindcă toți suntem în sezonul acesta, cineva ia 6,50 și spune, nu fac contestație. Și după ce face contestație, alți dascări care citesc lucrarea sunt ușor mai îngăduitori și de la 6,50 rotunjesc la 7. Și cumva nouă ni se pare că harul lui Dumnezeu operează la fel. Mă, eu sunt cam de 6. În harul lui Dumnezeu mă da 7. Nu, dragii mei. Vă rog să rețineți, noi, prin noi înșine, eram morți în greșelile și fără de legile noastre. Dar Dumnezeu ne-a adus la viață. Ăsta e harul. Și, dragii mei, până nu înțelegem că harul lui Dumnezeu este cel care ne schimbă identitatea. Și Pavel spune, a fost nevoie de un hiperhar ca să ierte astfel de vieți. Nu doar că a fost iertat, dar Pavel recunoaște că în harul lui Dumnezeu a fost și iertat și înnoit. Ioan în epistola sa, în capitolul 1, versetul 9, spune, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte și, spuneți noastră, să ne curățească. Dragii mei, harul lui Dumnezeu nu doar ne iartă, trece cu vederea, ci harul lui Dumnezeu ne înnoiește. Numai Dumnezeu putea să facă dintr-un persecutor un predicator. Aduc aminte că imediat după ce am ajuns păstor în biserica aceasta, numărul celor care m-au cunoscut din prucii era mult mai mare. Aseară am descoperit că sunt încă 3-4 persoane care m-au știut de când am fost Onisim mic. Sora Persida m-a întâmpinat odată la ușa bisericii. Predicase și probabil că Domnul mi-a dat har în dimineața aia. Sora Persida, în loc să dea mâna cu mine, o ridica mâine și a spus, Doamne, mari sunt durările tale. Asta face harul. Harul ne iartă, harul ne înnoiește și Pavel mai spune un lucru. În harul lui, Dumnezeu mi-a încredințat mie să duc această Evanghelie a Harului. De asta Pavel spune, hiperharul lui Dumnezeu e cel care mi-a schimbat identitatea. Iubiții mei, nimeni niciodată nu o să ne poată schimba cu adevărat identitatea decât doar Harul lui Dumnezeu. Legile, regulile pot să ne schimbe comportamentul. Sunt religii și mișcări religioase care îi fac pe oameni să se radicalizeze. Doar Harul lui Dumnezeu poate să refacă în noi frumusețea chipului lui Hristos. E lucrarea Harului lui Dumnezeu. De aceea Pavel spune, prin Har sunt ce sunt. Asta e o schimbare de mentalitate. El mi-a schimbat identitatea. Dar merg rapid la a doua linie în CV-ul lui Pavel. Și Harul lui n-a fost zadarnic. Am lucrat mai mult decât toți. Și vă rog să rețineți, Harul lui Dumnezeu e cel care stimulează în noi inițiative pentru și de dragul lui Hristos. Vă rog să rețineți, Harul lui Dumnezeu e cel care stimulează, declanșează în noi inițiative de dragul Domnului nostru Iisus Hristos. Vă rog să rețineți, Harul lui, spunea Pavel, n-a fost zadarnic. Am lucrat mai mult decât toți. Îngăduiți-mi să fac această distinție. Mai întâi, că atunci când vorbim despre Harul lui Dumnezeu care n-a fost zadarnic, mulțime de comentarii și de păreri cu privire la ce înseamnă har zadarnic. Unii văd în această afirmație pericolul real al apostaziei, a cineva care a cunoscut Harul, l-a făcut zadarnic pentru că a abandonat. Alții, pe de altă parte, văd în Harul acesta zadarnic cei care stau în preajma Evangheliei Harului, cred până la o vreme, după care se ofilesc și Harul e zadarnic. Alții se uită la afirmația aceasta și spun, știu, îi privește pe cei care, da, au ajuns mântuiți prin Har, dar nu reușesc să beneficieze de tot ceea ce înseamnă viața în Har. E ca și când ți-ai cumpărat cel mai nou smartphone, dar tu nu folosești nici memoria, nici copy-paste, ci continui să cât? 0, 7, 4, mă, dar are memorie. Mă, dar ai și internet acolo. Dar sunt oameni care nu beneficiază de tot Harul. Pe de altă parte, când Pavel vorbește despre nu vreau să fac zadarnic Harul lui Dumnezeu sau să-l golesc de conținut sau să-l fac efectiv deșart, înseamnă că Pavel spune vreau să las Harul lui Dumnezeu să curgă de la mine spre alții. Nu vreau ca Harul să se oprească la mine. Eu vreau ca Harul pe care eu l-am primit să fie Harul care să curgă înspre ceilalți. Și de aceea, nu doar aici, ci și în alte părți, vorbește despre căutați să trăiți în așa fel încât să nu faceți zadarnic Harul lui Dumnezeu. Biserica din Tesalonic e biserica pe care Pavel o laudă pentru că era biserica care, după ce a cunoscut Evanghelia, a lăsat ca această Evanghelie să răsune, să fie trâmbițată și către alții. Și, dragii mei, oameni care zădărnicesc Harul sunt oamenii care se văd pe ei punctul terminus al Harului. Mă, bine că am ajuns eu, bine că Domnul a avut har cu mine. Dar nu mă interesează ca harul ăsta să curgă mai departe. Domnul Iisus vorbea despre nimeni nu ia lumina ca să o pună sub oboroc, ca să o ascundă, ci o pune în mijlocul casei ca să-i lumineze pe toți. Și, dragii mei, vă rog să rețineți, există această tendință, această îngustime a noastră de a ține lumina pentru noi. Știu, acasă, unii au draperii blackout. Sunt draperiile care, odată când le-ai tras, nici lumina de afară, dar nici lumina de înăuntru nu poate trece. Blackout. Și sunt creștini care au primit harul. Dar există un soi de blackout. Nu curge harul în afară. Vă rog să ascultați ce spune Pavel. Și harul lui Dumnezeu față de mine n-a fost zadarnic. Ba încă am lucrat mai mult decât toți. Dragii mei, păi nu spune Pavel, nu prin fapte? Nu spune Pavel, căci prin har ați fost mântuiți? Da, rețineți afirmația. Noi am fost mântuiți nu prin fapte, ci pentru fapte. Noi am fost mântuiți prin har, pentru faptele bune pregătite mai dinainte. Și ori de câte ori te uiți în Scriptură, vei vedea că oamenii care au avut parte de harul lui Dumnezeu au fost oameni care au avut un soi de neastâmpăr. Aduceți-vă aminte, femeia samaritiană, că după ce l-a întâlnit pe Mesia, a alergat în satul ei și a spus: veniți de vedeți un om care mi-a spus tot ceea ce am făcut și care a iertat tot ceea ce am făcut, nu cumva el este Mesia? În altă dată, în Evanghelie, când Domnul Iisus a vindecat pe un îndrăcit, nu l-a lăsat să meargă după el. Și a spus: du-te la tăi și spune tot ceea ce ți-a făcut ție Domnul. Și el a început să trâmbițeze adevărul acesta. Și vă rog să rețineți, întotdeauna oamenii care ajung să experimenteze harul lui Dumnezeu sunt oameni care nu pot să tacă. Ei sunt plini de inițiative. Și acum vă rog să vă întoarceți înapoi la Pavel. Pavel a avut 3 călătorii misionare. Ar trebui să studiem viața lui în întregime ca să ne întrebăm câte biserici a plantat. Știm că n-a vrut să boteze pe prea mulți, i-a lăsat pe ceilalți, dar la mai mulți le-a spus: eu sunt tatăl vostru și dacă aveți 1000 de învățători, eu vă sunt tată. Și ne uităm la toată lucrarea, ne uităm la lucrurile pe care le-a suferit. Pavel spune: dacă trebuie să mă laude, uite, o fac, deși mi se pare o nebunie. Pentru că lăuntrul lui era acel om care spune: cunosc un om în Hristos, n-am vrut să mă mărefărlesc cu asta. Harul lui Dumnezeu însă a stârnit în mine inițiative sfinte, inițiativa de a-L sluji pe Hristos. Și pe diverse paliere, în diverse cărți, Pavel vorbește despre realizările lui. Dar ascultați cum încheie: totuși, nu eu, ci harul lui Dumnezeu. Și aici e al treilea punct. Harul lui Dumnezeu ne scapă de orice fel de îngânfare. Harul lui Dumnezeu ne schimbă identitatea în Hristos. Harul lui Dumnezeu stimulează inițiative pentru Hristos. Și în al treilea rând, harul lui Dumnezeu este cel care ne scapă de îngânfare în fața lui Hristos. După ce spune: am lucrat mai mult decât toți, și e ciudat, odată Pavel spune: când mă compar cu ceilalți, eu sunt cel mai mare păcătos. Când mă compar cu, după ce m-am întors la Domnul, spun: am lucrat mai mult decât toți. Băi, Pavel, ești cel mai mare păcătos sau cel mai mare activist? Și nici una, nici alta. Folosește această expresie ca să îi poți cunoaște adevărata lui inimă. N-a vrut să se compare. Și, dragii mei, niciodată harul lui Dumnezeu nu ne împinge să ne comparăm. Pentru că în urma comparației ori te simți cel mai înjosit, ori te simți cel mai pe culmi. Dar Pavel vine să spună: harul lui Dumnezeu mă smerește. Și, dragii mei, nu falimentele trebuie să ne smerească. Da, alea ne fac să stăm cu capul în pământ. Harul lui Dumnezeu trebuie să ne smerească și trebuie să ne scape de orice fel de urmă de îngânfare. Vă rog să vă aduceți aminte că după ce Isaia l-a văzut pe Domnul în toată frumusețea lui și după ce și-a dat seama că Dumnezeu putea să-l mistuie, a rămas în viață. A luat numai cărbunele să-i atingă buzele. Isaia spune: vai de mine, sunt pierdut. Îmi văd micimea. Aduceți-vă aminte în altă împrejurare când Petru și-a văzut corabia plină de pește și a lui și a tovarășilor lui și a înțeles că cel pe care îl luase în corabie este mai mult decât un învățător, e cel care are puterea asupra peștilor să sară în mleajă. Și ce spune Petru? Doamne, pleacă de la mine că sunt un păcătos. Pleacă de la mine. Pentru că îmi văd micimea. Și dragii mei, după toate realizările în care Pavel spune am lucrat mai mult decât toți, e foarte atent Pavel să spună nu cumva să eclipsez harul lui Dumnezeu, pentru că harul lui Dumnezeu m-a scăpat definitiv de dorința de îngânfare, de a-mi prezenta realizările. În CV-ul meu nu mai pun decât prin har sunt ce sunt, punct. Asta face harul. N-a vrut să iasă în evidență, de aceea n-are niciun fel de problemă să spună în urmă, ca unei stârpituri mi s-a arătat și mie. În altă împrejurare, Pavel n-are niciun fel de problemă să spună, eu sunt cel mai din urmă dintre apostoli. Și în Efeseni spune, eu sunt cel mai din urmă dintre toți sfinții. Pentru că asta face harul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu nu se mai compară. Când stăpânește, când abundența de har stăpânește viața unui om, acelui om nu-i mai pasă cum îi văd ceilalți. Pentru că harul lui Dumnezeu i-a schimbat identitatea. Harul lui Dumnezeu e cel care stimulează în el. Îi dă acel neastâmpăr de a avea inițiative pentru Domnul. Harul lui Dumnezeu l-a scăpat definitiv de dorința de a ieși în evidență. Ce îmi pasă mie dacă unii vestesc ceva? Dacă Hristos e propovăduit, nu-mi pasă. Un predicator puritan îi scria fiului său care tocmai intrase în lucrare și spune, dragul meu, după o viață de slujire pot să spun următorul lucru. Când am simțit, și o spun așa într-o traducere liberă, spunea el, când am simțit că se instaurează rutina lucrării în viața mea, când nu mai era niciun pic de entuziasm, când simțeam că voi urca la amvon rece, ca să-mi spun predica, gândul ăsta mă speria. Și spunea el, repede mă întorceam în trecut și rememoram falimentele mele răsunătoare. Și după aceea mă gândeam, Doamne, în harul Tău, ai ales un om cu astfel de eșecuri și l-ai chemat să predice Evanghelia. Și spunea el, inima începea să mi se încălzească. Și spunea el, nu cred că m-am urcat vreodată în amvon fără acest sentiment al nevredniciei. Știu că copiii mai au o cântare, dar vreau să încheiem cu o alta înainte de cântarea copiilor, măcar o strofă. Cu toții cunoaștem cântarea Mărețul Har. Știm istoria compozitorului. Ce schimbare radicală a lucrat Dumnezeu în viața lui. Un detaliu pe care l-am aflat acum a fost că omul acesta care a fost un vânzător de sclav, un spurcat la vorbă, un om care a pătimit pentru impulsivitatea lui, surprinzător Dumnezeu l-a chemat în lucrare. Pe biroul său, pe o plachetă, și-a gravat aceste cuvinte. Să-ți aduci aminte că și tu ai fost rob în țara Egiptului și că Domnul Dumnezeul tău te-a răscumpărat. Deuteronom, 15 cu 15. Dragii mei, în CV-ul nostru n-ar trebui să fie decât sunt ce sunt, prin harul lui Dumnezeu. Amin.